Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya Nina Rosman. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan oleh ahli panel jemputan untuk kupas lebih mendalam mengenai pengurusan dan juga perbelanjaan kerajaan yang telah dibentangkan atau dibincangkan dalam Belanjawan 2023 dan termasuk juga dalam perancangan semasa. Dan episod kali ini untuk kita bincangkan bagaimanakah subsidi minyak bersasar iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan melaksanakan program subsidi minyak masak bersasar secara berperingkat mulai tahun hadapan. Timbalan Menteri KPDN Fuziah Saleh berkata selain golongan B40 dan M40, penjaja kecil seperti penjual pisang goreng, karipap, keropok leko dan ayam gunting juga termasuk dalam senarai penerima. Beliau berkata pihaknya sedang mengemaskini pangkalan data senarai penerima subsidi bersasar tersebut yang dijangka setiap hujung tahun ini. Dan episod kali ini untuk kita lihat apakah mekanisme terbaik dalam pelaksanaan ini dan mampukah ia kurangkan beban B40, M40 dan juga peniaga pisang goreng. Sudah tentu sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut. Yang bersedia dalam talian adalah pengerusi Yayasan Usahawan Malaysia, Nitesh. Malam ini saya nak ucapkan terima kasih Nitesh kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sebelum tu Nitesh, mungkin boleh kongsikan pandangan Nitesh sendiri. Adakah ini berita baik untuk terutamanya untuk peniaga iaitu peniaga vendor-vendor yang berskala kecil ini? Bagaimana?
Terima kasih Nina untuk menjemput saya pagi ini. Memang program ni adalah satu inisiatif yang baik. Akan tetapi cara implementasi dia akan menjadi lebih rumit berpandangan pelbagai vendor-vendor sebagai pakcik atau makcik yang jual goreng pisang ni tidak they are not registered and pagi ini kita telah membaca di surat khabar terlalu banyak vendor-vendor yang berada di golongan terdiri dari golongan ni adalah golongan yang tidak diregistered oleh SSM. So pada pandangan saya inisiatif dia bagus tetapi implikasi untuk implementation adalah salah satu yang kami rasa perlu ditangani dengan komprehensif lagi.
Dan untuk saya bertanyakan juga Nitesh, adakah menyediakan minyak masak ini bertujuan untuk kita boleh cakap kepada kumpulan berpendapatan tertentu, adakah ataupun boleh cakap terdapat matlamat sosioekonomi yang lebih luas yang perlu kita fahami ketika ini?
Pada pendapat saya, impak dia adalah terlalu besar bukan sahaja terhadap golongan penyangga-penyangga yang terdiri daripada sektor yang telah dibincangkan tadi. Pada pendapat saya, impak dia akan terus kepada masyarakat amnya secara keseluruhan. So kita perlu mengaji dengan mendalam lagi bagaimana implementation dia akan dilakukan dan dijalankan atau kita mengadakan satu sistem yang maybe we can look at some of the more progressive countries yang telah menjalankan subsidi bersasar dan bagaimana beliau negara-negara ini secara for example rasa India beberapa tahun yang lalu telah menjalankan program ni untuk masyarakat yang memang memerlukan inisiatif untuk makanan minyak masak ni.
Menurut beliau juga pangkalan data sudah dikumpul dan data ini akan diintegrasi dan diekstrak penerima subsidi minyak bersasar. Adakah langkah kawalan yang diambil untuk pastikan data ini tepat dan berkualiti? Kita tak nak bila dah ada, dah masuk, dah buat data, pangkalan data ini, dah register, mereka ni ada layak. Tetapi kita perlu fikir juga adakah exit policy kerana kita tahu tak semua peniaga penjaja kecil ini selama-lamanya berada di sebagai peniaga kecil atau penjaja kecil. Mungkin mereka berkembang kepada penjaja besar. Bagaimana pendapat Nitesh?
Betul Nina. Pendapat memang peniaga-peniaga ini akan berkembang. So bagaimana kita memberikan bantuan yang perlu kepada golongan bersasar ini. Inilah kami menunggu daripada pihak KPDN, KK bagaimanakah cara program subsidi ini akan dilancarkan dalam masa terdekat ni. Salah satu mekanisme pagi ini juga kita membaca kalau ada impak kepada golongan ini, golongan M40 memang akan mendapat impak dia, because harga-harga barangan, especially harga-harga barangan makanan akan menaik. Baru-baru ini kita telah mendengar harga beras telah meningkat kepada lebih 36%. So ini adalah adalah impak secara amnya besar kepada masyarakat secara umum. So kami mengharapkan pihak kementerian dapat membagi klarifikasi yang lebih mendalam lagi bagaimana program ini akan dijalankan secara komprehensif.
Baik, tadi Nitish ada kongsikan bahawa kita boleh pelajari ataupun contohi negara-negara lain yang melaksanakan subsidi ini seperti negara India. Tetapi kita harus ambil kira juga, kita mempunyai, setiap negara mempunyai konteks ekonomi berbeza. Jadi apakah yang boleh Malaysia pelajari daripada negara-negara lain? Mungkin tidak boleh mengimplementasi setiap cara, tapi apa yang boleh kita pelajar daripada mekanisme mereka?
Pada pendapat saya, dari mekanisme memang Malaysia telah pun menjalankan program subsidi bersasar selama saya rasa for the last 30-35 tahun atau lebih. Tetapi golongan dari segi yang bersasar ni, kita perlulah more data. Dari segi agensi-agensi yang lain perlu memasuk dalam program ni, so kita boleh mempelajari dengan lebih mendalam lagi how can this be implemented. Terlalu banyak experts yang ada dalam negara kita ni yang boleh membantu kerajaan untuk menjalankan mekanisme yang terbaik ni. Pada masa, I think the last few years, kita ada kedai satu Malaysia kalau tak silap saya, yang telah memberi harga-harga barangan keperluan harian pada kadar yang below market. Dan program ni memang pada pandangan saya successful, tetapi tidak di carry through. Dan golongan yang terdiri, kita ada golongan yang di desa dan di urban penjaja. So bagaimana kita divide both of this urban and rural adalah satu mekanisme yang kami pun ingin mengetahui bagaimana benda ini akan dilaksanakan.
Nitish sudah bercakap bahawa banyak expert yang boleh memberi sokongan bantuan kepada kerajaan terhadap pelaksanaan ini. Jadi apakah bentuk kerjasama yang terbaik antara kerajaan, kita boleh cakap penjaja-penjaja kecil ini, untuk tingkatkan pemahaman mereka dalam pelaksanaan ataupun program subsidi ini, terutama dalam dalam golongan penjual pisang goreng, ayam gunting, karipap dan lain-lain lagi?
Pada pandangan saya on that point, memanglah satu program untuk, atau kita boleh lakukan program throughout the country.
Mengajar atau memberi awareness kepada penjaja-penjaja atau golongan yang terdiri daripada golongan masyarakat ini. Bagaimana saya
ulangi tadi, urban, kita pun di urban areas ada penjaja, di rural areas pun ada penjaja. Bagaimana information yang terdiri ini bolehlah diberi kepada golongan ini supaya inisiatif-inisiatif yang baik daripada kerajaan ini boleh diimplementasikan di bawah. Bolehlah kerajaan collaborate dengan hypermarket yang terdiri daripada, kita ada banyak hypermarket di seluruh negara. Boleh tak kita mendapat program ini dilaksanakan secara khususnya over the broad spectrum. Program Rahmah yang kita dapati adalah very successful. So bolehkah inisiatif ni dijalankan melalui program Rahmah untuk golongan yang terdiri daripada
golongan yang penjaja-penjaja kecil ni yang kita maksudkan tadi?
Nak bercakap mengenai kuantiti subsidi ini sendiri, Fuziah Salih ada bercakap bahawa sebuah pasukan khas akan menyiasat juga aduan kekurangan minyak masak bersubsidi di pasaran seluruh negara ketika ini. Dan beliau berkongsi setiap bulan sejumlah 60,000 tan metrik minyak masak bersubsidi disediakan kerajaan untuk golongan sasar. Katanya sepatutnya jumlah itu lebih daripada keperluan-keperluan sasar kerana berdasarkan kajian, setiap isi rumah memerlukan 48 kg minyak masak dalam masa sebulan. Jadi, Nitis boleh kongsikan, kita boleh cakap tindakan yang proaktif yang patut diambil oleh kerajaan untuk pastikan pengagihan minyak masak bersubsidi ini mencukupi keperluan sebenar kumpulan sasar.
Nina, secara amnya memang statistik-statistik yang dimaksudkan tadi relevan. Tetapi adakah benda ini pergi ke bawah masyarakat yang memang memerlukannya? Itulah satu soalan yang kami pun selalu membawa kepada agensi-agensi atau kementerian-kementerian yang relevan. Kerana bila kita ada selalu ahli-ahli yang terdiri daripada golongan ini di bawah, beliau atau golongan ini selalu membawa komplain yang mengatakan dia tidak mendapat actual subsidi yang telah diberikan. So adakah statistik ini relevan kepada golongan mikro atau dia ini menjadi secara amnya statistik negara? Tetapi tiada implementasi di bawah. Inilah satu problem yang akan dihadapi oleh agensi-agensi menjalankan pantauan atas fines yang dikatakan Nina tadi.
Dan KPDN juga bercakap mengatakan bahawa mereka tidak akan berkompromi terhadap kes berulang pembelian bersyarat barangan kawalan khususnya gula dan minyak masak paket bersubsidi. Beliau juga berkata pihaknya menerima laporan daripada peruncit dan pemborong tapi mereka enggan tampil sebagai saksi kerana bimbang perniagaan mereka terjejas. Mungkin kita belum faham ataupun kurang kenal pasti apakah kesan atau impak yang dihadapi perniagaan mereka. Jadi adakah perlu dasar dan polisi lebih kukuh untuk keluarkan mereka dari iaitu daripada perasaan bimbang takut untuk membuat benda yang perkara yang betul? Bagaimana Nitesh?
Nina, benda ni memang bertahun-tahun telah berlaku. Masyarakat yang telah diimpak tidak mahu ke hadapan untuk membuat satu aduan. Ini adalah proses yang saya rasa akan berlangsung kerana awareness dia kurang. Nombor satu. Nombor dua, penjaja-penjaja ini they are not registered. So, bila tak diregistered, whether it's with SSM atau local council, saya kurang pasti bagaimana masalah ni dapat ditangani. Akan tetapi, kita boleh membawa, for example, IC atau income tax atau status sosial yang kita ada sebagai satu kelompok agensi kerajaan yang boleh synchronize subsidy rationalization program yang sedia ada kepada rationalization program yang bersasar. So exactly siapa yang memerlukan dia mendapat ni and dia dapat diimplementasi dengan across the board. So bukan sahaja kepada golongan tertentu tetapi across the board, whole of nation approach. And di bawah kerajaan Datuk Seri Anwar, kita mendapati is very clear bagaimana program-program ini telah disusunkan. So pada pendapat saya, mekanisme ini perlulah diteliti dengan mendalam lagi. So implementation dia dapat dilangsungkan dengan adanya pelbagai program untuk memberi impak yang diperlukan kepada masyarakat. So harapan saya dalam bajet yang akan datang, harapkanlah agensi-agensi yang dapat dikombinkan sekali untuk memberi pendapat atau maklumat yang diperlukan oleh golongan yang ini.
Baik, kita akan teruskan perbincangan kita bagaimanakah elemen tambahan yang diperlukan dalam belanjawan 2023 khas untuk subsidi minyak masak ini termasuk juga dengan apa yang telah dikongsikan Nitesh sebentar lalu. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Temu kembali dalam pantau belanjawan, kita masih meneruskan bagaimana untuk pastikan mekanisme terbaik terhadap pelaksanaannya dalam memberikan subsidi minyak bersasar terhadap B40, M40 termasuk juga dengan penjaja kecil seperti peniaga pisang goreng, karipap dan juga ayam gunting dan banyak lagi. Dan kita masih bersama tamu kita iaitu pengerusi Yayasan Usahawan Malaysia, Nitesh Malani. Saya nak ucapkan terima kasih Nitesh kerana masih setia bersama kami. Banyak yang telah dikongsikan oleh Nitesh sebelum kita berhenti rehat tadi. Mungkin Nitesh boleh sambung untuk kongsikan belanjawan 2023 yang akan dibentangkan pada Oktober ini. Mungkin Nitesh boleh kongsikan apakah elemen ataupun kita boleh cakap usaha tambahan yang boleh ditambah dalam belanjawan meladani selepas ini untuk tingkatkan lagi iaitu pelaksanaan, pastikan pelaksanaan berkesan terhadap mekanisme subsidi bersasar terutama kepada minyak masak ini. Bagaimana?
Okey, terima kasih Nina. Saya rasa minyak masak bukanlah satu-satu core ingredient yang perlu diselaraskan. Akan tetapi banyak juga bahan-bahan mentah. Ini adalah akibat global issues juga, harga yang menaik akibat war yang kita tengok di Rusia dengan Ukraine. Issues global warming dan kita mendapat problem ni bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Daripada bajet yang akan dilancarkan tidak lama lagi, pada pendapat kami kerajaan perlulah lebih inklusifkan bagaimana golongan sasar ini dapat dibantu dengan lebih progresif lagi. Adakah mekanisme yang sedia ada dapat menolong atau kita perlu reintroduce new mechanics yang boleh enjoy by golongan yang bukan saja di bawah tetapi the mid income people. So saya pada on my opinion memanglah benda ni perlulah dilancarkan secara secepat mungkin agar benda ni tidaklah membawa impak yang terlalu besar pada tahun 2024. So dalam bajet yang akan datang ni, harapan kami adalah memberikanlah pertolongan di mana boleh kepada golongan bersasar, mengimplementasi satu program subsidi yang boleh dilaksanakan secara secepat mungkin dan kita dapat melancarkan satu program ke seluruh negara untuk membawa awareness yang diperlukan bagaimana golongan-golongan ini boleh dibantu secara komprehensif. Itulah maklumat kami.
Baik, bercakap mengenai kita dapat melancarkan program di seluruh negara. Adakah kita perlu bantuan juga kerajaan negeri untuk pastikan kumpulan ataupun pangkalan data dapat dipastikan adil dan tepat terutamanya terhadap golongan sasar ini? Mungkin kerajaan negeri boleh bantu kerajaan pusat untuk pastikan iaitu pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar kerana kita tahu setiap negeri mempunyai keperluan masing-masing. Bagaimana?
Memang Lina, kerajaan negeri bukan kerajaan negeri juga tetapi KPT-KPT yang ada di bawah boleh membantu kerajaan pusat untuk memberikan data ni. Kebanyakan penjaja yang ada di negeri-negeri perlulah at least register dengan KPT-KPT yang ada. For example, kalau di Kuala Lumpur, di BKL, basic requirement untuk membuka gerai adalah lesen di BKL. So maybe KPT-KPT boleh membantu kerajaan untuk mencari golongan bersasar ni. So seramai mungkin yang boleh, perlulah kita membantu golongan ni untuk register secepat mungkin. So golongan ni dapat bantuan ni dapat diberi. Jikalau tidak, golongan ni akan termansuh daripada subsidi yang perlu dihulurkan kepada mereka.
Berjaya atau tidak, kita tahu ini adalah usaha untuk mengangkat darjat rakyat terutama B40, M40 dan juga penjaja kecil ini. Sekiranya program ini akan dilaksanakan pada tahun depan, bagaimana kerajaan dapat pastikan ketulusan dalam pelaksanaan ini?
So Nina, memang dari 2-3 tahun ini kita dah telah nampaknya aplikasi digital yang terlalu banyak kita ada. Saya rasa Malaysians sudah pun fasih dengan aplikasi digital. Kita selama ni di zaman COVID kita ada My Sejahtera dan saya rasa ada banyak lagi aplikasi yang kita boleh gunakan untuk membawa golongan yang secara amnya ke semua masyarakat Malaysia. Bagaimana kita buat My Sejahtera zaman COVID, kita boleh implement various mechanism gunakan smart applications yang sudah ada di tangan budak-budak sekolah sehingga penjaja-penjaja ke masyarakat B40 dan M40. So, saya rasa implementasi dia perlulah menggunakan inisiatif digital dan program ni boleh di track oleh kerajaan pusat. Dengan implementasi dia boleh dijalankan secara secepat mungkin. Pada pendapat saya, kalau kita delay implementasi dia katakan 6 bulan, impact ini akan terlalu besar untuk kita mengawal. So pendapat saya adalah quick implementation dengan menggunakan digital application yang sedia ada atau di mana saya katakan kita mempunyai expert yang pelbagai expert dalam bidang-bidang untuk menolong kerajaan, bahkan kerajaan pusat atau kerajaan negeri untuk implement inisiatif ini.
Kita harus juga berfikir setiap senario, iaitu baik atau buruk. Sekiranya apa mungkin Nitish boleh kongsikan, iaitu penyalahgunaan dalam pelaksanaan perkara ini. Apakah impak-impak yang mungkin terima, mungkin bukan kepada B40, M40, mungkin kepada golongan lain. Apakah Nitish boleh kongsikan kepada kami yang perlu dipertimbangkan terutamanya oleh rakyat?
Untuk menjalankan program sebesar-besar sebegini, Nina, enforcement is the key. Bila ada enforcement and saya rasa golongan-golongan perlulah more responsible terhadap penggunaan dana-dana kerajaan yang diberi kepada golongan jasa ini. So jika enforcement yang kita jalankan di bawah kurang memuaskan, benda ini tidak akan terlalu berjaya. Bahkan bagaimana pun kita nak melancarkan program macam mana pun, saya rasa benda ini perlulah diberi more focus jika kita melancarkan program seperti ini.
Baik, sebagai pengerusi Yayasan Usahawan Malaysia, mungkin Nitish boleh kongsikan sebersedikit, iaitu harapan, cadangan, bergerak ke hadapan. Apakah usaha ataupun aspek lain, critical aspek yang perlu kita teliti bergerak ke hadapan dan sementara menunggu pelaksanaan ini yang akan berlangsung pada tahun hadapan?
Ya Nina, harapan kami memang untuk mendapat golongan masyarakat-masyarakat yang bersasar ini dapat slow down the impact yang currently facing. Memang kita, even sekeluarga selalu mengatakan barang-barang naik telah impactkan kos secara hidup banyak. And kami merasa bukan sahaja ini adalah responsibility of the government, tetapi responsibility of penyaga-penyaga sekali. Kami juga telah membuat survey over the market yang kami terdapat pelbagai pengusaha menaikkan harga tanpa mengira kos yang sedia ada. Dia ikut trend. Kalau harga minyak naik, dia naikkan harga makanan dia sebagai 30%, 40%. Benda-benda macam ni perlulah responsibility pengusaha. Janganlah naikkan harga barangan secara mendadak, ikuti apa yang diberi oleh kerajaan. So kita boleh control the entire environment. Second thing, I think enforcement on the ground is very, very important. Memang agensi-agensi menjalankan tugasan mereka, tetapi this is has to be a both way sort of a responsibility. Bukan sahaja benda ni adalah government responsibility, is also the private citizens responsibility untuk menangani masalah yang bukan sahaja berada di Malaysia, tetapi it's a global problem. Kami mendapati atau membaca even in the UK, in many developed countries, kos hidup, sara hidup telah meningkat secara mendadak in the last 12 months. So untuk 2024, kami mengharapkan masyarakat dan juga kerajaan dapat bersatu untuk membawa perubahan yang diperlukan.
Baik, masih banyak lagi usaha yang perlu diberi perhatian dan tingkatkan. Kita harap program subsidi bukanlah sekadar perbincangan yang selalu kita dengar, tapi kita harus pastikan pelaksanaan terhadap mekanisme ianya berkesan dan mampu mengangkat lagi kesejahteraan B40, M40 dan juga penjaja kecil. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pengerusi Yayasan Usahawan Malaysia, Nitesh Malani. Dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian sahaja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.